Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែមេសាឆ្នាំ2014 នេះ ខ្ញុំឈឹមសុមេតនៅសហការី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជីងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនមិនសំដៅដល់ប្រទេសចិនទេព្យុះសង្ឃរាធូណេដូសម្លាប់មនុស្ស16នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញមានសំណួរនឹងចម្លើយរបស់លោកម៉ែនកំសែងជាមួយលោកហេងរស្មីអំពីការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៃលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចឯប្រទេសក្រៅដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីក្រុងភ្នំពេញមានរបាយការណ៍មួយអំពីសក្តិព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជានិងពីរដ្ឋធានី Washington មានសក្តិរីកាអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីងពូជិន
អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់បានសម្ដែងនឹងការជិនច្អន់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងប្រទេសរបស់លោកដោយសារការពាក់ព័ន្ធដែលបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយបានសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបប្រកបដោយការឈឺចាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរជីរីបាកូនិយាយថាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្អែកលើគំនិតនៃការបំភ្លឺទាំងស្រុងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសន្យាថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនឹងធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គល7នាក់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន17ដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែលរួមមានការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលទាំងនោះរួមមានលោកអេលិចសូជីនអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋ Rosneft ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយហ្វីលីពីនមិនមែនន័យថាប្រឆាំងឬទូតត្រាចិននោះទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីរួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែតជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយចិនហើយគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវគេគោរពហើយការនេះរួមបញ្ចូលទាំងក្នុងតំបន់មានចំនួនអន្តរជាតិផងចិននិងហ្វីលីពីនបានប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមផ្លូវនាវាចរនិងទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៃប្រទេសចិនបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាការល្អក់កកមួយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនហ៊ានតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររាយការណ៍ទៀតថាដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោកអាគីណូមានគោលបំណងប្រឆាំងចិនដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលធ្វើចលនាឆ្លងកាត់តំបន់កណ្ដាលនៅខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើឲ្យមានព្យុះសង្ឃរាធូណាដូដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ដែរដែលពួកព្យាករនិយាយថាអាចបន្តរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលព្យុះបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសខាងកើតជាក្រុង Little Rock រដ្ឋ Arkansas បានទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋខាងត្បូងនិយាយថាព្យុះសង្ឃរាធូណាដូបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ដែរនៅទីនោះមនុស្សម្នាក់ទៀតបានស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាបានបក់បោកនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហាម៉ាភាគខាងត្បូងកណ្ដាលខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងមកពីព្យុះសង្ឃរាធូណាដូក៏បានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់សិបខ្នងធ្វើឲ្យបាក់ដើមឈើហើយនឹងធ្វើឲ្យរថយន្តកលាប់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចិនប្រហែលធ្វើការចរចាក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែក្រោយទៀតនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4នៅពេលឆាប់ៗនេះពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គិងហ៊ីនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងទំនងធ្វើសន្និសីទកំពូលនៅខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការបរិឆេទពិតប្រាកដមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសពីចំនួននេះអាចកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍នោះកើតមានឡើងមិនដល់មួយឆ្នាំផងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅពួកមន្ត្រីនិយាយថាការចរចាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងមិនបានទទួលអ្វីទាំងអស់ពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនេះលើកលែងតែធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែឯកោខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថបារាំង Sanofi Pasteur ប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពាររបស់ខ្លួនប្រឆាំងជំងឺគ្រុនឈាមបានការពារកូនក្មេងទាំងអស់ជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាកល្បងលើកដំបូងគ្រុនឈាមជាជំងឺកើតដោយសារមូសដែលបានឆ្លងមនុស្សប្រហែល400លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារបានត្រូវសាកល្បងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃហើយនិងវៀតណាមលើកងក្មេងជាង10000នាក់បានការពួកគេការពារពួកគេជាង 56% ការសាកល្បងដ៏ធំមួយទៀតកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនលទ្ធផលទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងនឹងដឹងនៅចុងឆ្នាំនេះ VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅទីនោះអំពើហិង្សាខាងនយោបាយសាសនាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រសួងការបរទេសលោក Kerry មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Obama នឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់បំផុតពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបដិសេធពំប្រងបញ្ជាក់ថាតើនរណាខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅនោះអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្អាកសកម្មភាពនានាក្នុងក្រុងមួយរបស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលនៅទីនោះពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យអង្គការផ្ដល់ជំនួយដែលគេស្គាល់ហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនស៊ីវិល16នាក់រួមមានបុគ្គលិកមូលដ្ឋាន3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលឧបទ្ទវហេតុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងបូគីឡាខាងជើងសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបូងបានដាក់មនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ចំនួន22នាក
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកហេងរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA តាមរយៈការសួរឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកម៉ាន់កំសែងបុគ្គលិករបស់យើងប្រចាំរដ្ឋធានី Washington
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងរស្មី
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ាន់កំសែង
នៅយប់នេះគឺលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកអាចរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពនៃការទទួលស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
លោកម៉ាន់មន្តេងនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាបានមកដល់ពលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិមានសមាជិកគាំទ្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងជាច្រើនរាប់រយនាក់បានមកស្វាគមន៍លោកកឹមសុខានៅក្នុងបរិវេណពលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិនិងប្រមាណជាច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតបានចូលនៅខាងក្រៅបរិវេណពលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាបានមកដល់ភ្លាមក្រុមអ្នកគាំទ្របានទេសនាស្វាគមន៍ហើយនឹងស្រែកជាយោហើយព្រមទាំងយកកម្រងផ្កាបំពាក់ជូនលោកកឹមសុខាពេលដែលលោកបានមកដល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនផងដែរហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតែមកស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាដដែលបើទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ែនទៅផ្សេង
សូមអរគុណលោកហេងរស្មីដែលបានទៅដល់ទីនោះដោយផ្ទាល់ផងដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកកឹមសុខាមានអ្វីជាដំណឹងល្អដើម្បីប្រកាសជូនទៅដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលទន្ទឹងរង់ចាំអស់9ខែបើគិតត្រឹមថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងការជាប់កាំងនយោបាយថាតើអាចនឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីចរចាយ៉ាងម៉េចបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែហុំព័ទ្ធប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទប
ាទជាការពិតលោកម៉ែនកំសែងរយៈពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសរវាងនៃដឹកនាំទាំងពីរនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែរង់ចាំដំណឹងថាតើមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងចូលរួមតុចរចាជាថ្មីនៅពេលណាសំណួរនេះខ្ញុំបានព្យាយាមសាកសួរលោកកឹមសុខាពេលដែលលោកមកដល់ភ្លាមហើយលោកបានឆ្លើយថាសម្រាប់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិมันមានការជំទាស់ទេបើមិនជាមានការចរចាណាមួយជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានន័យថាទ្វារសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបើកចំហសម្រាប់ឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីដែលគ្រងនឹងមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុទ្ធខាងមុខនេះហើយតើលោកនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានឹងបើកការចរចាជាមួយគណៈបក្សប្រជាជននៅពេលណាទេក៏ប៉ុន្តែចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅចំហនៃការចរចានេះនៅតែទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញអាចដំណងធ្វើនៅថ្ងៃខែកុម្ភៈនៅឆ្នាំ2016ហើយនឹងឲ្យមានការប្រែសមាជិកគរជបនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខាបានន័យថាចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទាមទារពីមុនមកមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេ
ពេលនេះយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលជាការចង់បានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដឹងច្បាស់ហើយគឺខែ2ឆ្នាំ2016ដែលគណៈបក្សនេះចង់បានការបោះឆ្នោតឡើងវិញចុះដោយឡែកការដែលលោកអញ្ជើញមកប្រទេសខាងក្រៅដោយរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហ្នឹងតើលោកកឹមសុខាលោកបានវាយតម្លៃការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រាប់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សនោះបាទ
លោកបានទៅផ្សេងលោកកឹមសុខាបាននិយាយដោយមោទនភាពដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន7ខែកន្លងទៅនេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបាននិយាយថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្តីមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនចំពោះវត្តមានលោកកឹមសុខាហើយនឹងតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកម៉ែនសំសីផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោកបាននិយាយថាលោកបានឆ្លៀតពេលដែរទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារលិចនាវានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនដល់ចំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីតែកិនទៅនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងជួបកាំងនេះ
បាទសូមអរគុណលោកហេងអ្នកស្មីច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លីប៉ុន្តែមាននៃខ្លឹមសារច្រើនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទហើយរងចាំស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកបន្តទៀតបាទបាទស
ូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែង
ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋសភាខ្មែរបានសម្រេចអនុម័តសម្រាប់ទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំង3និងសេចក្តីផ្សេងទៀតទៅឲ្យគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យមើលនិងរៀបចំរបៀបវារៈនៃការប្រជុំសភាពេញអង្គដើម្បីអនុម័តច្បាប់ទាំងនោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋសភាប្រមូលយកមតិយោបល់ផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនមុននឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះលោកសុយហៀមខេមរ៉ាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3សម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ក្នុងការធ្វើសេចក្តីបានលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីអំពីកុយអាស៊ានទៅឲ្យគណៈកម្មការជំនាញឬគណៈកម្មការនីតិកម្មរដ្ឋសភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំរបៀបវារៈដើម្បីបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនានេះបើតាមការដឹងរបស់លោកជាមយៀបប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មរបស់រដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភានឹងពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងអស់នោះ
អានឹងថាយើងប្រគល់ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញឲ្យគេសិក្សាស្រាវជ្រាវសិនពីសាស្ត្រាចារ្យចប់បានអញ្ជើញតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកទៅការពារច្បាប់ទាំង3នឹងថាគណៈកម្មការជំនាញយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្លះអូតើគណៈកម្មការជំនាញគេមើលចប់ហើយគេអញ្ជើញតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមករៃសាសួរសិនដល់ចប់ហ្នឹងបានបញ្ចូល
សេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាមាន3ដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំអង្គតុលាការដែលមាន8ជំពូកនិង91មាត្រាបានផ្ដោតសំខាន់លើការធានាឲ្យបាននូវឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងការផ្ដល់យុត្តិធម៌គ្រប់រឿងក្តីរីឯសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមវិញមាន6ជំពូកនិង31មាត្រាច្បាប់នេះផ្ដោតសំខាន់លើតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមទាំងអស់ត្រូវតែងតាំងពីប្រជាក្រិតពីក្រសួងយុតិធម៌និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីលក្ខន្តិកៈនៃអង្គចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលមាន9ជំពូកនិង111មាត្រាលោកជាមយៀបធ្លាប់បានប៉ាន់ស្មានថាគណៈកម្មការនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភានឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែដែរសម្រាប់ពិនិត្យនិងដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះចូលក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គដូច្នេះកិច្ចប្រជុំសភាទំនងជានឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាលោកដូចពិសិដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសវនកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកបាននឹងកំពុងធ្វើការសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងអស់នោះហើយចាត់ទុកថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទាំង3មានសារៈសំខាន់ដូច្នេះអង្គការរបស់លោកនៅតែទទូចចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ជាសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែទទូចដដែលជាដដែលអញ្ចឹងគឺថាយើងចង់ឲ្យមានការពិគ្រោះពិភាក្សាគ្នាបានដិតដល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការរៀបចំតុលាការនិងរងកំសាន្តអង្គចក្រមហើយនិងកិច្ចខណ្ឌកាចក្រមពាណិជ្ជកម្មព្រោះនេះគឺជាច្បាប់ដែលសំខាន់
ដោយឡែកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បានទទូចដែរថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះគួរតែរងចាំការចូលរួមពីសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ គណៈបកនេះបានធ្វើពហិការប្រជុំសភាដោយសារតែខ្លួនមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលោកជាមយាមមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទាំង3នេះឡើងរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
លោកប្រធាននៃទឹកប្រទេសបារាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពេញមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដែលមានការចុះធិលការលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកវិស័យការពារប្រទេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពហ្វីលីពីនជាច្រើនកន្លែងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមាន Luis Ramirez កំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីលរួចលោកសុខខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់វិមានម៉ាឡាកាណាំងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលជាមួយនឹងការគោរពដោយក្រុមភ្លេងយោធាហែហោមយ៉ាងខ្ទរខ្ទារហើយនឹងការបាញ់កំភ្លើងចេញពីកណងចំនួន21ដរញ្ជួយធរណីផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះលោកប្រធានាធិបតីរយៈពេល8ខែនៃកិច្ចចរចាជាច្រើនលើកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរវេនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្រិតទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះទោះជាមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅទីនេះបានបិទជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកកងទ័ពដែលនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកវឹកវើនធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពហ្វីលីពីននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាការបញ្ជូនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកវិលត្រឡប់មកបោះទីតាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនមែនជាការត្រួតត្រាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលខ្លួនធ្លាប់គ្រប់គ្រងម្ដងនោះក៏ទេដែរ
I want to be very clear The United States is not trying to reclaim old bases or build new bases
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់រឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនព្យាយាមទាមទារមូលដ្ឋានទ័ពចាស់របស់ខ្លួនឬក៏សាងសង់មូលដ្ឋានថ្មីទេតាមការអញ្ជើញរបស់ហ្វីលីពីនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្លាស់ប្តូរវេនតាមរយៈមូលដ្ឋានទ័ពហ្វីលីពីន
ប្រធានបទនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលើទឹកដីហ្វីលីពីននេះជារឿងប៉ះទង្គិចចិត្តមួយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅទីនេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងបានបង្កទៅជាបាតកម្មហិង្សាជាច្រើនដោយក្រុមសកម្មជនឆ្វេងនិយមមុនពេលដំណើរមកដល់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរកងទ័ពយន្តហោះនិងសម្ភារៈយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពហ្វីលីពីនតែមិនមែនមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍ទេកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវឹកវើនធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយមនុស្សធម៌នានាដូចជាជំនួយផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយសន្តិសុខនាវាចរលើផ្ទៃសមុទ្រហើយនិងបេសកកម្មផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលប្រឈមមុខជាមួយនឹងកំណើនអេរយាបតកូក្លឿនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលជាទីតាំងចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងប្រជែងគ្នាទាមទារកាន់កាប់ដែនអធិបតេយ្យនិងផ្លូវនាវាចរនោះប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្វែរការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនពីបេសកកម្មសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងទៅជាបេសកកម្មសន្តិសុខក្រៅប្រទេសវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងកងទ័ពថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសហ្វីលីពីនកសាងសមត្ថភាពខ្លួនមិនឲ្យមានការភ័យខ្លាចមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជារឿងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងចិនទេតែជាការបំពាក់ការការពារដល់សម្ព័ន្ធមិត្តហ្វីលីពីនរបស់ខ្លួនដើម្បីតទល់នឹងការគំរាមជាបន្តបន្ទាប់នោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានបង្ហាញថាតើមានកងទ័ពប៉ុន្មានដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅពេលកំណត់ណាមួយនោះទេ ប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបំពេញទស្សនកិច្ចចុងក្រោយគេលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងម៉ាឡេស៊ីផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានគោលបំណងជាចម្បងដើម្បីធានាសម្ព័ន្ធមិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈររឹងមាំជាមួយនឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយការពារសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលលើសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការអេស៊ីបដែលបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ពួកអ្នកគាំទ្ររបស់គណបក Muslim Brotherhood the Hood ដែលជាគណបកប្រឆាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់សារក្រមនេះពួកមន្ត្រីសេតាវិមាននិយាយថាសារក្រមនេះបានរំលោភដល់យុត្តិធម៌អន្តរជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការចាប់ពួកអ្នកសង្កេតការយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកំពុងទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអ្នកដែលបន្តសកម្មភាពគ្មានច្បាប់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនការជំរុញដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលបានកប់នៅសភាកម្ពុជាគណៈបកនោះសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនឹងជំរុញឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតំណាងរាវែនស្មាក់លីស្ទើមកពីរដ្ឋលូវីសៀណាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនស្វះស្វែងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខទីទេបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់នៅក្នុងកាសែតវីដេអូពីការថើបអ្នកជំនួយការស្រីម្នាក់ដែលរៀបការរួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងបម្រើការងាររហូតដល់ចប់អាណត្តិដែលនៅសល់របស់លោកពួកមន្ត្រីចងខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋនោះបានហៅអកប្បកិរិយារបស់លោក McAllister ថាជាការអាម៉ាស់មុខនិងជាមនុស្សលាក់ពុតហើយបញ្ហានេះបានត្រូវស្វាគមន៍ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានកងទ័ពចម្រុះអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមាជិក2នាក់របស់ខ្លួនបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ខាងកើតកងទ័ពអង្គការអូតង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានទាំង2នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតទេមនុស្សជាង50នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើដំបូងចាប់តាំងពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2011មកពួកនេះវាយប្រហារដោយសៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសបានវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅជុំវិញទីក្រុងបាដាក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដោចសញ្ញា2និង190កណ្ដោចសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.